samba kanjalo mntana sekhaya. It's 11 minutes past 9 here on the throne room. Like I have promised you ukuthi namhlanje ngizobe ngikhulumisana la nama legends abogogo. Imasibuyele kuJehova elayinini nginaye umama uMahlangu engizobe ngikhulumisana naye namhlanje. Kanti ngikulalela ingoma zabo ezimnandi kakhulu ongazikhumbula ke uma ngabe uyabakhumbula. Hawu ngishilo ngathi ama legends lawo. Ngikulalela ingoma yabo ethi imvuselelo enkulu njengamanje ngiqeda ukudlalela ingoma ethi ngiyakholwa. Ngithemba ukuthi uyithokozele mntwana Sky. Mama Mahlangu akwande.
Akwande mntwanami, ninjani?
Sivukile ninjani mama?
Inkosi nathi sey.
Inkosi nathi mama siyathokoza, siyabonga futhi siyanamukela ohlelweni namhlanje kuseni. Sibonga ukuthi uNkulunkulu onigcinile nani kulesikhathi esinzima kangaka besingasilindelanga.
Hey, kungumusa.
Umusa ma, umusa ma.
Kungumusa.
Mama kudala nikhona, masibuyele kuJehova. Sikhula nje niloko nikhona. Ezinye zezingoma zenu ezidume kakhulu engizikhumbulayo okuwukuthi uma wami naye oyiculayo nje ongeke ahlale phansi enkonzeni angakayiculanga silindele usuku olukhulu. Hey, ama hits ke lawo esikhuluma ngawo ma. Ngiphinde ngisho ke ukuthi kuyintokozo okukhulumisana nawe namhlanje. We're very excited. Siyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi bonke baphilile egroupini imasibuyele kuJehova.
Kunjalo ma.
Mama, dala nikhona. Isikhathi enibekhona ngase ni group singakanani niqale nini ukuhlangana nonke naqala kanjani?
Ngomsa kaJesu mntanami isikhathi eside. Hlehlehle saqala 1988.
Okay.
Ukuhlangana. Sihlangana nje sisebandleni elilodwa. Oyedwa wethu uThami uthi mamkhulu kuye uMakhulu Belina.
Okay ma.
Waqala ngokuthi hey bazalwane ngihlushwa ingoma emoyeni wami. Ngiyayizwa le ngoma but ihlukile. Ngifuna sihlabelele le ngoma, ngifuna sihlabelele. Wawufaka lo mfutho, wafika kimi, wawufaka umfutho, wafika kusisi wakhe uGokuthabetse, wawufaka lo mfutho, wafika kuthe lady, i-leader yethu, uMamfihli, wawufaka lo mfutho. Ithi sonke nje, saqala lokucula, sicula ebandleni.
Yezwakala, nibomama abakholwayo ngalesi sikhathi.
Yebo mntwanami, kakhulu.
Siyabonga, ivangeli lakudala liyasikhumbuza ukuthi sivelaphi. Sibonga imithandazo yenu ma, sinjenje kungenxa yenu. Siyabonga mama. So ni ama-groups amaningi afana nani ahambile endleleni washabalala. Oh, by the way, umphefumulo kaMamfifi kwangathi ungalala ngokuthula.
Ama-groups
amaningi mama, nenza kanjani nina ukuthi nihlezi nibambene ningabogogo?
Mntwanami kungumusa, nawe uyamadi umuntu weSwazana unjani?
Yazini. Ngazi kahle. Singayi futhi lapho.
Kodwa kunento nje uNkulunkulu ayashicilela ngithi ngiyayibhefa on kithi. Ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele sihlambululane.
Yeah.
And omunye uma khona omunye angakhulumanga kahle, sikhulume.
Yeah.
Hayi ukuthi akwenzeki lutho asishayisani.
Yeah.
Siyashayisana, kuyenzeka okwenzekayo, kodwa sasifundisa ukungemi singakaxolelananga. Omunye amxolele omunye nomunye amxolele omunye.
Sane mama yazi ukukhuluma into ebalekile ukuthi vele akuhlali kungenzeki lutho. Angithi singabantu uza nento zakho nami ngiphethe izinto zami namhlanje bangihluphile ekhaya ubaba abantwana. Kufanele vele sishayisane kodwa kubalekile ukuthi sibuye sihlangane. Siyabonga kakhulu. Ama awards engena wathola ni masibuyele kuJehova ninawo ngiyacabanga. Yes.
Sinawo kakhulu ngiyanama amaqhawodi. uNkulunkulu wasilamulela kakhulu ngesikhathi uThami eduze nathi ukusiza emculweni wethu ngalesi sikhathi. Wo sishaye into ezwakalayo. Sithi sihambile isimenywe kuma award bathi nine dondo
inde
bathi nine dondo phinde bathi nine sase sawashaya abawu 4 uyabona
bemqhalo nice nice yabonga mama lokhu khuluma ngo time ubani u time kuma sibuyele manager yenu
u manager wethu from the beginning
wow siyabonga
njengomntwana wethu futhi ungumntwana wethu ungumntwana ka sisi ka mamkhulu lolo wathi uzwe ingoma
Siyabonga.
Yeah, kusuthi umama wakhe uncane kubomamkhulu Belina.
Oh, okay. Bese ke ma ngicela ukukudelela nje, ne? Ngikudelele ngamabomu. Ngiyazi senkulile. Nginibonile futhi ke mina nihlabelela kwezinye izindawo. Uma nje ngingabuza yabo ngiyayihleba iminyaka mhlawumbe ni ranger kuyiphi group?
Iminyaka ye group
not ye group yabo yaka gogo mahlango nje umnyaka
wabo oh yaka gogo mahlango
sifuna yazi senzelani sikhuthaza le ntombazane encane
ecala
ukucula manje ukuthi nawe ungafika kule minyaka usamkhonza uNkulunkulu futhi usahlabelela
Yeah,
ukhona.
Awubuke nje okuligugu elikhulu kithi, lo nomkhulu kithi sonke uMampelina. Una 84 years manje.
Oh wow.
Senokoko enikhuluma naye lo gogo Mashango lo.
Yeah.
Una 73 full manje.
Ah, mayibonga inkosi. Nisama.
UNkulunkulu muhle.
Muhle ma. Nisama nikhonza uNkulunkulu ensukwini zenu. Enphila kuso enibahle yabo njengamanje njenginibukile esithombeni la nginivulile niqoke nihlobile nibahle nihloniphekile hayi siyabonga masiyeke leyo and ama ekhaya bayanibensekela ngiyacabanga ama families enu
kakhulu kakhulu kwaqala bona bobabe besethe khona basikhulekela
ya
basilekelele masihamba basifakela ama suitcase basho ukuthi hambani madoda baze bathambani madoda siyanikhulekela
hayi siyabonga because angeke siye ndawo uma singatholi ukuxhaswa yibona ma
kunjalo sisi kunjalo
bese ke mama sikhulumile kancane ngogogo Fifi Mabuza owashiya ngiyakhumbula uma ngikhumbula kahle kwenzeke last year lokho angithi
yebo mntwanami yebo
sisi masibuyele kuJehova nenze njani nikhopha kanjani ukubhekana nalesi simo nibuyisana kanjani intuduzani kanjani
hey sisi kube bhlungu ngendlela emangalisayo kodwa sisengayi komfihla
yeah
kukhona umfundiso ofike phakathi kwethu
okay
wafika wakhuluma amazwi very strong futhi wakumisa wathi ngithunywe uNkulunkulu kini siseshe kwamam 50 kulungiselela umngcwabo
sure
uNkulunkulu uthi kini nginitshele ukuthi don't give up ngikudedele mina Jehova lokho so nina qhubekani non-5
Sure.
Nina edi.
Ningafuni muntu.
Ningafuni ozovala. Lo wakhomba umama Magugula lo nong secretary wethu.
All right.
Wathi uzolida. Niyamkhulekela. Wathandaza lo baba.
Amen.
Nabukani ukuthi sho iyohamba lenqola. Kodwa sesimfihlile umama Fifi sithi siyahlabelela. Seza kuthiya uNkulunkulu uqinisile siyaqhubeka.
Siyabonga mama, siyabonga.
Siyaqhubeka mntwana nami siyaqhubeka.
Sikhuluma ngokuqhubeka mama, khona into eyenzakalayo lesonto esiya kulo ngomgqibelo, mhlawumbe ungasibeka esithombeni.
Yebo, sithando sami khona into leyenzakalayo, uNkulunkulu usidobela umntwana la. Waqala inkonzo yokuthi ufuna i-fundraising yabo gogo.
Okay.
Sibhizi ngayo ke ngomhla ka-2 ngo-9 ekuseni kuyobe kushika ishufudu lapha emabaleni ase-IBC lapha siyobe sibhizi khona kuyafundraiswa bogogo babe bathula lapho khona umntwana ethu othe abamfisharise lapho ufuna ukubambisana nathi kule fundraising uyobe akhona acula kanye nababudoni kuyobe kubhizi sijabulile
kwangathi umuntu angaba khona ma i-IBM uthe ikuphi mhlawumbe
IPC lapha eThekwane South.
IPC eThekwane South.
Yes, IPC, hey. Independent Baptist Church.
Ngibangathi uNkulunkulu angasipha amandla ma, hey, umuntu azobona ogogo bacula, hey, si ready
lana. Nathi noma ningasiki kodwa sathi ngizophosa sivivaneni.
Yeah, akasiyabonga mama, kube intokozo ukukhuluma nawe namhlanje kuseni. Mhlambe khona umyalezo ongasikhuthaza ngawo, khuthaza intsha abafuna nabo ukuzibona bathe ukuthuthuka, bagcina bazitholele izindondo nabo. Emculweni yabo
ngithanda ukusho kubo makodi bethu nakubantu labasha abesilisa nje nabesifazane ukuthi emabandleni onke uNkulunkulu ubhekile ukuthi uma sibiyele kuJehova usowukhulile abayiqale phela lendlela singajabula kakhulu ukuva emabandleni lahlukahlukene ukuthi akhona amagroups alabasha abomakodi intombi noma kungaba nabafana kodwa nje bathi singumasibiyele kuJehova the junior.
The junior babambe phela le ngubo baqhubeke nalo hlobo lomculo lo eniwuculayo nina.
Yebo mntwana ngiyajabula kakhulu.
Ah mama ngibonge kakhulu ukukhulumisana nawe. Ukuba uyangibona manje ngabuya ngibona ukuthi ngizizwa kanjani. Nkulunkulu aqhubeke anikhulise 73 years abe 103 years.
Jesus,
bakhule bakhule sisho njalo la ka Radio Langa ma siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ku Radio Langa nakubasakazi bonke nakubalaleli siyabonga.
Siyabonga mama ngikhipha nge national anthem yenu webangcwele.
Hey uNkulunkulu uyosisiza sibhizi ngokulungiselela lokho nje.
Siyabonga ma siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngidlala ingoma manje masibuyele kuJehova bethi webangcwele siyabonga ma.
Amen, sithando sami ube nenkosi ngiyana.
Akwande, ungathi akwande ma?
Amen, akwande, akwande inkosi yomuthi be nani.
Thank you mami, akwande.
Thanks baby girl, siyabonga.
Thank you mami. Whew, what an honor, what an honor. Ukhuluma nomama Hlangu, webasimbuyele kuJehova bethi njengamanje webangcwele. Thokozele mntana sekhaya, akwande.